України Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова стверджує, що на сьогодні вдвічі зросла заборгованість заробітної плати в Україні в порівнянні з минулим роком. Карпачова також зазначила, що на сьогодні, якщо обраховувати за критеріями Світового банку, то до бідних в Україні можна віднести понад 70% населення. Президент Віктор Ющенко критикує уряд за погане фінансування Євро-2012. «Скажіть, будь ласка, – сказав президент, – про яке Євро-2012? Сьогодні можна говорити, коли в бюджеті 2009 року передбачено 4,5 мільярди коштів спеціально, а профінансовано 330 мільйонів, заявив Ющенко. Прем'єр Юлія Тимошенко з приводу заяв Ющенка сказала:
«Я не буду абсолютно реагувати ні на які такі закиди. Я буду спокійно робити свою справу. Можу тільки сказати, що Україна буде підготовлена до Євро-2012 і воно в Україні пройде успішно. Я хочу заспокоїти всіх стурбованих, щоб вони спокійно відносилися до всіх подій, які відбуваються в політиці, і покладалися на уряд».
Юлія Тимошенко. До Державної Думи Росії надійшло подання щодо призначення послом Російської Федерації в Україні Михайла Зурабова. Останнім часом Зурабов працював радником президента Росії. Перед цим він очолював Міністерство охорони здоров'я та соціального розвитку. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що не піде на вимоги щодо перегляду результатів президентських виборів 12 червня.
«Усі в країні мають поважати закон. Я наполягав і буду наполягати на виконанні виборчого законодавства і на дотриманні всіх законів. Ні керівництво країни, ні народ не піддадуться ніякому тискові».
Іранська опозиція відмовляється визнавати перемогу на виборах президента Махмуда Ахмадінеджада, заявляючи про масові фальшування. Надійшло повідомлення про те, що іранська опозиція планує нову акцію протесту в Тегерані. Повідомлення про план провести таку акцію з'явилося на сайті екс-кандидата на президента Ірану, реформіста Міра Хосейна Мусаві. В заяві нічого не мовиться про причетність самого опозиціонера до організації акції. На півночі заходу Пакистану, на північному заході Пакистану, близько 70 бойовиків були вбиті внаслідок ракетних ударів американських безпілотних літаків. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 24 червня, середа, програма «Свобода сьогодні». Перед мікрофоном я, Людмила Ванник, вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі «З виборами» вирішили. А як з виборчим законодавством?
Ну, як завжди, знаєте, от студентам не вистачає ще одної ночі до екзаменів. Да? В цій ситуації те ж саме. Багато що не було зроблено, і в попихах в останній момент ми оце залатуємо ці дірки.
Українську мову витісняють із преси за допомогою маніпулятивних технологій.
В цьому переліку видань, котрі на сьогоднішній день є основними, домінуючими на ринку України, залишилося тільки одне українськомовне видання.
Можливо, нам треба побільше робити якусь інформаційну кампанію з цими новими буржуїнами, власниками цих медіа.
Барак Обама висловився про Іран гостро, але обережно.
I strongly condemn these unjust actions, and I join with the American people in mourning each and every innocent life that is lost.
Про це та багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Серед міністрів, серед інших чиновників, які підлеглі уряду, не буде священних корів.
Я просто шокований, яким чином прем'єр-міністр реагує.
Тимошенко, вона навіть, як говорить неправду, ну вона уверено це говорить. От в чому діло.
Свобода сьогодні.
We are working for the better, but we should also be ready for the worst.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Призначивши дату президентських виборів, депутати схаменулися, що виборче законодавство потребує вдосконалення. Європейські спостерігачі вже нагадали, що зміни треба внести якнайшвидше. Вдосконалення потребують правила формування виборчих округів та виборчкомів, списків виборців та оскарження результатів. Детальніше про це розповість наш парламентський кореспондент Дмитро Шурхало.
Зараз депутати-правники з фракцій партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко працюють над спільним законопроектом про зміни до закону про вибори президента. Документ має бути готовий вже до кінця цього тижня. В кулуарах парламенту кажуть, ніби зміни стосуватимуться перш за все процедури оскарження результатів виборів та роботи тервиборчкомів. Проте ті, хто безпосередньо працює над спільним законопроектом, від коментарів утримуються.
Я не коментую, на жаль, пробачте, нічого не коментую.
Сказав кореспондентові Радіо Свобода один з депутатів-бютівців, який працює над змінами до закону. Парламентарі кажуть, що змін до виборчого законодавства треба внести доволі багато, а часу до початку виборчої кампанії залишилося дуже мало. Каже голова комітету з правової політики депутат Сергій Міщенко.
Ну, як завжди, знаєте, от студентам не вистачає ще одної ночі до екзаменів, да? Ну, як завжди, да. Не вистачає одної ночі. От тут в цій ситуації те ж саме. Багато що не було зроблено, і в попихах в останній момент ми оце залатуємо ці дірки. Тому що на це не хватало часу. Було питання в розборках між собою, да? А от конструктивно задуматися, а що ж нам треба буде робити до президентських виборів.
Тим часом моніторинговий комітет Парламентської асамблеї Ради Європи закликає Україну якнайшвидше ухвалити необхідні зміни. Там занепокоєні, що позитивні зміни до виборчого законодавства, прийняті після другого туру президентських виборів 2004 року, несли тимчасовий характер і не можуть бути застосовані до майбутніх президентських виборів. Враховуючи те, що президентські вибори в Україні скоро мають відбутися, Парламентська асамблея Ради Європи закликає Верховну Раду терміново ухвалити зміни, щоб не дозволити повторення порушень, які виникали впродовж двох турів попередніх президентських виборів. На думку експерта з правових питань Комітету виборців України Євгена Радченка, аби уникнути післявиборчих ускладнень, необхідно визначитися щодо порядку оскарження результатів підрахунку голосів.
З оскарженням найгірше, тому що якщо ви пам'ятаєте, кодекс адмінсудочинства був прийнятий пізніше, ніж закон про президентські вибори. Скарги про визнання виборів недійсними в чинному законі про вибори президента розглядаються Верховним судом. А в кодексі адміністративного судочинства це право надано Вищому адміністративному суду. В мене питання все-таки, що діє? Процесуальний закон чи матеріальний закон, тобто закон про вибори? Це насправді достатньо складно визначити, якщо суперечка оця не буде вирішена законодавством, ми будемо мати масу проблем з оскарженням. Таку масу, порівняно з якою вибори 4-го і 6-го років, нам здадуться квіточками.
Серед іншого, депутати обговорюють також скорочення виборчої кампанії зі 120 до 90 діб. Проте, чи встигнуть вони внести необхідні зміни, наразі прогнозувати важко. Якщо змін щодо тривалості виборчої кампанії внесено не буде, то кампанія з виборів президента України стартує 19 вересня. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
І дуже багато про хід виборчої кампанії, звичайно, громадяни дізнаються з газет, а українську мову витісняють із преси за допомогою маніпулятивних технологій, зокрема, занижуючи позиції україномовних видань у рейтингах, які впливають на вибір рекламодавців. Про це говорять керівники цих видань, деякі дослідники громадської думки та народні депутати. Як наслідок, на полицях кіосків преси в Україні кількість російськомовних видань в декілька разів більше, за кількість україномовних. Які справжні причини цього дисбалансу і як можна зміцнити позиції української преси, дізнавався кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Голова мистецького об'єднання «Остання барикада», народний депутат Олесь Доній, вирішив перевірити баланс української та російської мов у пресі за допомогою звичайних електронних терезів. Для цього в одному з кіосків преси придбав по одному примірнику кожного видання. Російськомовних отримав 16 кілограмів на 1000 гривень, за україномовні сплатив 150 гривень і затягли вони на 2,5 кілограми. За його словами, шестиразова перевага російськомовної преси в Україні – наслідок цілеспрямованого тиску на українську культуру з боку проросійських сил.
Якщо закиди про страшенну українську агресію на ринку, про утиски російської преси і мови, вони от зараз, на жаль, на цих двох терезах.
Генеральний директор журналу «Український тиждень» Микола Шейко вважає, що в країні склалася катастрофічна ситуація з україномовними виданнями. Однією з причин цього він називає рейтингові дослідження фірми ТНС «Україна», які фактично впливають на вибір рекламодавця. а значить і на розподіл коштів між україномовними та російськомовними ЗМІ, вважає генеральний директор журналу «Український тиждень» Микола Шейко. Попри те, що його видання увійшло до топ-100 останнього рейтингу агенції ТНС Україна, він вважає цей рейтинг нечесним.
В цьому переліку видань, котрі є основними домінуючими на ринку України, залишилося тільки одне українськомовне видання. Причина – багаторічна діяльність організації, котра всіляко переконувала своїх клієнтів, що українськомовне видання не має своєї аудиторії. Нас відразу переводять в нижчий ранг через те, що видання є українськомовним.
Натомість заступник директора агенції ТНС Україна Ганна Добривечір вважає звинувачення в лобіюванні інтересів російськомовних СМІ безпідставними.
Результати медіа-дослідження в першу чергу впливають на рекламу.
Результати медіа-досліджень в першу чергу впливають на рекламодавців та самих видавців. Але звинувачення, які лунають проти нас, голослівні. Наші дослідження відповідають світовим стандартам. Нещодавно вони пройшли незалежний аудит. У дослідженні можуть брати участь усі видання, які відповідають функціональним критеріям, таким як географія поширення, тираж, час присутності на ринку, мова до цих критеріїв не має жодного стосунку.
Функціональним критеріям ніякого відношення.
Українцям пропонують переважно російськомовну пресу, і це є новою потужною формою русифікації, переконаний директор фонду «Демократичні ініціативи» Ілько Кучерів.
Три четвертини населення України є українцями. Чомусь раптом вони не хочуть читати рідною мовою. І, можливо, нам треба більше робити якусь інформаційну кампанію з цими новими буржуїнами, власниками цих медіа. Можливо, вони ліниві. Думають, що вони зароблять більше, якщо все буде однаково. А майбутнє за тим, щоб все-таки знаходити свій сегмент ринку.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А які газети ви читаєте, україномовні чи російськомовні, і чому? Запитали ми перехожих Києва, і ось що почув кореспондент Радіо Свобода.
І російськомовну, і українськомовну читаю. Мені кажеться, бо якщо добре слово сказано любою мовою, то його зрозуміють.
І ті мені однаково. Вечірній Київ, там і по факти, аргументи. Новини продивляюсь. Взагалі треба мати уявлення своє, а не те, що тобі подають у газетах, бо можна з глузду з'їхати.
Україномовна. Ну ми ж Україна. Правильно. Думаю, що держава звертає увагу мало. От. Все-таки треба пресу підтримувати. Україномовна.
Та яка під руки попадеться? Україна. Україномовно, і таку читаю. Ну, більшості в нас зараз україномовно носять. Обрії, там ще якісь то, ну, это, київські газетки читаємо. Що вкинуть у ящик, то й читаємо. Реклами різні.
Переважно україномовно, бо я патріот своєї держави. Ну, ви бачите, більше з газет все ж таки виходить російською мовою. Тиражі більше російською мовою, ніж українською. Мабуть, відсутність все ж таки державної політики.
Ось такими були відповіді перехожих Києва про те, які газети вони читають, українськомовні чи російськомовні. З вами «Свобода сьогодні». 13% надбавка до ввізного мита на імпортні товари. Вона набрала чинності ще навесні. Щоправда, через 3 тижні після впровадження Кабінет міністрів скасував її дію на всі товари, окрім автомобілів та холодильників. Одначе у світовій організації торгівлі вважають, що Україна мала би знизити надбавку і на цю продукцію. Тож, чи зважить Київ на зауваження СОТ, коли це може статися і яка вигода українцям від нинішнього підвищеного мита, з'ясовувала Тетяна Єрмощук.
Коли Верховна Рада вирішувала збільшити ввізне мито на імпортні товари, це було представлено як один із антикризових заходів для підтримки вітчизняного виробника. Норма набрала чинності у березні, а критика з боку Світової організації торгівлі, членом якої є Україна, щодо цього почала лунати відразу. Згодом Кабінет міністрів скасував дію надбавки. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила тоді, що збільшення мита на 13% порушує вимоги СОТ і може викликати зворотні заходи імпортерів української продукції. Проте рішення уряду не стосується автомобілів та холодильників. На ці товари 13% надбавка діє до сьогодні. Одначе у СОТ вважають, що Україна має скасувати і це. Найжорсткіша критика на адресу української сторони пролунала від представників Європейської комісії. Те, що збільшення ввізного мита на автомобілі та холодильники залишилося, допомогло лише кільком українським підприємствам, каже Радіо Свобода представник партії регіонів Владислав Лук'янов. Але, на його думку, Кабінет міністрів не мусив би зважати на заяви Світової організації торгівлі і скасовувати 13% надбавку на інші види продукції.
Україна мусила більш жорстко захищати свої власні інтереси і свої внутрішні ринки, внутрішнього виробника, робочі місця, джерела для існування наших громадян. Але, на жаль, уряд повів себе як переляканий школяр. Якщо ти стаєш на трупу торгівельної війни, то ти повинен прораховувати відповідні кроки і повинен захищати власні інтереси.
Нинішня проблема зовсім не у митах, а у купівельній спроможності українців, зазначає представниця НУНСу Ксенія Ляпіна. Вона переконана, що 13% надбавка ніяк не захистила внутрішніх виробників. А рішення лишити її на автомобілі та холодильники пані Ляпіна називає лобізмом з боку представників БЮТ та Партії регіонів.
Саме там знаходяться сьогодні депутати, які можна порахувати на пальцю, вони є власники відповідних виробників. Це просто лобізм окремих людей, які мають до цих галузей безпосередні відношення. Статистика наочна. По цих двох ринках таке саме падіння, як і по всіх інших ринках.
На початку місяця міністр економіки Богдан Данилишин заявив, що 13% надбавку до ввізного мита на автомобілі та холодильники Кабінет міністрів планує скасувати найближчим часом. Між тим, учора Конституційний суд оприлюднив рішення, де визнав неконституційними повноваження уряду щодо запровадження, скасування або зміни тимчасової надбавки до чинних ставок на деякі товари. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Барак Обама, президент Сполучених Штатів, виступив з критикою іранської влади щодо придушення демонстрації. Він підтримав право на вільний вибір іранців. Вівторковий виступ Обами був найгострішим з часу після виборчих протестів в Ірані. Проте цей виступ був достатньо обережним для того, щоб не відрізати шлях до можливих переговорів з керівництвом Ірану, навіть в тому випадку, якщо біля керма влади залишиться президент Ахмад Ахмадінеджад. Про дилему, яка постала перед американським президентом, більше розповість Марія Щур.
Барак Обама попередив керівництво Ірану, що його ставлення до протестів матиме визначальне значення для майбутніх відносин Ірану зі світом. Також він надіслав сигнал моральної підтримки протестувальникам, сказавши, що міжнародна спільнота є свідком їхньої мужності та гідності.
Сполучені Штати та міжнародне співтовариство обурені погрозами, побиттям та арештами останніх кількох днів. Я гостро засуджую несправедливі дії, приєднуюсь до співчуття, що його висловлює американський народ з приводу втрати кожного невинного життя.
Проте виглядає, що Обамі не вдалося переконати своїх критиків. Йона Гольдберг, оглядач консервативного видання The National Review Online, говорить, що бажання за будь-яку ціну сісти за стіл переговорів з Іраном замилило політичний зір президента США.
Вся його уява про світ втратила сенс через події останніх 10 днів. Після цього кровопролиття, що ми бачили, ідея, що з цим хлопцем можна сісти за стіл переговорів, вже не пройде ані внутрішній, ані у зовнішній політиці. І я гадаю, Обама мав би звернути увагу на цю реальність.
Гольдберг переконаний, що Обамі бракувало моральної ясності у ставленні до уряду, що стріляє у протестувальників. Проте інший оглядач, автор кількох книжок про американську політику в Ірані, Стівен Кінзер, говорить, що після всіх помилок цієї політики американський президент не може читати іранцям лекції про демократію. А щодо самих цих критиків, то, за словами Кінзера, серед них є багато з тих, хто минулого року хотів бомбардувати Іран.
Якби вони зробили те, що хотіли, то багатьох з тих людей, які нині протестують на вулицях і виборюють свої демократичні права, просто не було б серед живих.
Стівен Кінзер переконаний, що шанс для переговорів буде навіть тоді, коли при владі залишиться Ахмадінеджад. Бо цього вимагають американські зовнішні інтереси. Сам президент Обама на прес-конференції відмовився обговорювати будь-які майбутні сценарії.
З вами «Свобода сьогодні». Далі ви почуєте про таке. Черговий українсько-польський скандал здійнявся довкола історичного минулого.
Тут є дуже надто політичне є твоє питання. Рухів в тому напрямку немає, то все залежить від Києва. Тих людей, які то зробили, то є була спланована акція. Знищити той хрест і ті написи.
20 років керує в Узбекистані Іслам Карімов. Штрихи до портрету Юрт Баші.
А Гарри, ти говори президент Саніс.
Мені бір жумла керек, парламенті тарқатып юарадыган.
А про ревізію візира в Україні дізнаємося від водіїв та Державтоінспекції.
У нас декілька приладів, які вимірюють швидкість руху. Візир десь від жорстків 45-50.
Це така ерунда, що я не розумію.
Про це та більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19.30.
Сьогоднішній гість вечірньої «Свободи» Ніна Карпачова, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Її буде розпитувати про те, що може омбудсмен Ірина Штогрин. З вами «Свобода» сьогодні. Цього дня здійнявся черговий українсько-польський скандал, пов'язаний зі спільним історичним минулим. Львівська облрада вимагає від польської сторони відновити зруйнований хрест на місці поховання вояків УПА в лісовому масиві гори Хрещата Підкарпатського воєводства. Сьогоднішня вимога стосується подій, які сталися у квітні, коли невідомі особи скоїли акт вандалізму на місці поховання українців. Львівські депутати обіцяють, якщо польська сторона не відновить зруйнований хрест, будуть демонтовані всі антиукраїнські символи на польських пам'ятниках, які встановлені на Львівщині без дозволу. В чому ж суть конфлікту, зараз дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Вона на зв'язку зі Львова. Вітаю вас, Галина.
Вітаю, Людмила, вітаю слухачів Радіо Свобода. Як тільки на квітні у Польщі невідомі особи зруйнували кам'яний хрест, встановлений на місці загибелі 30 поранених і хворих вояків УПА, медичного персоналу, бо до 1947 році на цьому місці був шпиталь УПА, одразу ж у Львові була створена робоча група із числа чиновників, депутатів, представників громадськості, яка побувала у Польщі. І однозначно вони сьогодні заявили, що руйнування обеліску кам'яного і семи дерев'яних хрестів було зроблене у Польщі зумисно. Офіційно польська влада до сьогодні не озвучила позиції із цього приводу. Львівська обласна рада звернеться до влади Підкарпатського воєводства, щоб та відновила пам'ятний знак на горі Хрещатій за власний кошт. Але щоб польська сторона змогла це зробити, передусім Український інститут національної пам'яті має дати проєкт обеліску, пояснив Радіо Свобода начальник управління внутрішньої політики Львівської обладміністрації Ігор Ожиївський.
Ну, то є дуже занадто політичне є це питання. Питання виїжджала на робоча комісія. Повинні були подати проєкт, я так думаю, так, бо поки що ніякої відповіді немає. Рухів в тому напрямку немає, то все залежить від Києва. Тих людей, які то зробили, то є була спланована акція. Знищити той хрест і ті написи. Інші хрести, які були дерев'яні, там повикидати, їх нема, то є забралися.
Отже, ми почули думку начальника управління внутрішньої політики Ігоря Ожиївського. На зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, як собі депутати взагалі уявляють демонтаж пам'ятників, які польська сторона встановила на теренах Львівщини без дозволу?
Мабуть, відмови таки не уявляють, бо здійснити це реально просто неможливо. Це і радше політичний шантаж. Останні 10 років як українські, так і польські політики, вони використовують історичне минуле задля власних дивідендів. Натомість українські і польські історики практично за ці роки не збиралися, щоб разом науково обговорити усі болючі моменти спільного історичного минулого обох народів. Поки що ніхто нічого не демонтуватиме, запевнив депутат Львівської обласної ради Остап Козак.
У разі загострення цієї проблеми Львівська обласна рада, я думаю, міська рада будуть ставити питання про їх демонтаж.
Протягом 3 місяців управління внутрішньої політики Львівської обладміністрації має провести облік усіх знаків, які містять мілітарний і антиукраїнський зміст на теренах Львівщини. В області є десятки пам'ятників, встановлених польською стороною без усяких дозволів і погоджень з місцевою владою. Уже сьогодні у Польщі у польських засобах масової інформації здійнявся галас, що у Львові обіцяють демонтувати меч Щербець на місці поховання польських вояків на Личаківському цвинтарі і пам'ятник у Гуті Пеня, де загинули мирні поляки, який навесні відкривали президент України і Польщі. І тому цей скандал не може залишитися, і це питання поза межами, скажімо, чи по обидва боки кордону, він буде дуже ретельно обговорюватися, і про це будуть багато писати журналісти. Адже по обидва боки кордону є численні пам'ятні знаки, як загиблим українцям, так і полякам. І демонтаж аж ніяк не є вихід у ситуації. Це просто неприпустимо. Як і неприпустимо те, щоби руйнував хтось хрести чи пам'ятники загиблим, зазначають депортовані українці у Львові.
На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук, яка розповідала нам про черговий українсько-польський скандал, пов'язаний зі спільним історичним минулим. З вами «Свобода сьогодні». Далі ось яка тема. 20 років минуло відтоді, як до влади в Узбекистані прийшов Іслам Карімов. Узбеки називають його «Великий тато» або ж «Юртбаші». Колишній перший секретар Компартії не просто зберіг крісло, але й став лідером, якого бояться чи не найбільше в Середній Азії. Мар'яна Драч з короткою замальовкою портрету Юртбаші.
71-річний Іслам Карімов веде Узбекистан твердою рукою, а коли обирає напрямок, то стає безкомпромісним. Якщо у вас немає волі, то дайте рушницю мені, і я сам стрілятиму їм у голови, якось Карімов заявив депутатам, щоб заходити їх активніше боротися з ісламськими екстремістами. Ще у 1990 році, перед тим, як стати президентом Узбецької РСР, Карімов не приховував, що є прихильником жорстких методів керівництва.
Якщо ви мене оберете президентом, то я повинен буду отримати право розпускати парламент. І тоді це буде останнє слово. Але зараз я не відрізняюся від вас.
Відтоді Карімов не лише розпускав парламент, щоб замінити його прихильнішими політиками, але й часто маніпулював виборчою системою, щоб продовжити свої повноваження. Так, у 2007 році Карімов пішов на третій президентський термін. В Узбекистані практично немає опозиційних мас-медіа, а політичні опоненти режиму або виїхали за кордон, або ж стали жертвами тортур у себе вдома. Найбільшою плямою на репутації Іслама Карімова є придушення антиурядової демонстрації в місті Андижан у 2005 році. За офіційними даними, тоді загинуло 187 осіб. Але правозахисники та очевидці говорять про щонайменше 1000 жертв серед мирних жителів. Колишній президент Грузії Едуард Шеварнадзе згадує, що 20 років тому мав дружні стосунки з Карімовим. Але порівнюючи дії Карімова в Андижані з грузинською революцією Троянд у 2003 році, в результаті якої сам Шеварнадзе позбувся влади, грузинський політик зауважує, що він обрав іншу лінію.
У мене не було іншого шляху, або кровопролиття, або я мав би піти у відставку. Я обрав другий шлях і досі перебуваю у відставці. Стосовно подій в Андижані, то це повинні з'ясувати історики.
Сказав Шеварнадзе в інтерв'ю Радіо Свобода.
Ще одна тема у «Свободі сьогодні» – це диво техніки вартістю близько $3000, здатне зафіксувати на автошляхах усе – і номер машини, і швидкість, і дату, і час. Пристрій «Візир» став неабиякою зброєю в даїшників. Вони тепер запевняють, що кількість лихачів значно зменшилася. Але самі водії стверджують, що «Візирі» не безгрішні. До числа скептиків додалося і контрольно-ревізійне управління МВС. Воно стверджує, що прилади не сертифіковані. Подробиці знає Сашко Лащенко.
Як пише видання «Україна кримінальна», контрольно-ревізійне управління МВС з'ясувало, що візири купували ще 2 роки тому, але вони й досі не пройшли сертифікацію. Зі свого боку, Ніна Хмілецька, речниця Державтоінспекції, переконує, що пристрій є якісним та легальним.
Візир, згідно міждержавних домовленостей, і є відповідна угода, сертифікований в Росії, і Україна приймає цей сертифікат, що стосується приводу.
Киянин Сергій за кермом уже не один рік і запевняє, що намагається завжди дотримувати правил, але все ж таки одного разу на гачок візира він потрапив.
Візор? А я не знав, що це прийшло мені було давно вже. Сто раз я, да. 131 кілометр. Це було десь золотоношу десь там. Та що я боюся, я собі їжу. Як їжу, звісно. За штрафом у мене в базі нема. Не знаю, я зараз проходив нормально, все, нічого нема. То, що тут нарушення було таке, що пишуть, прям тоді було. А так, я не знаю, щось. Прийшло там написано, откуда знаю, там їдеш, яка може перед мною машина бистріша. Він взяв, нажав, да й мене зняв. Це така ерунда, що я не розумію.
Київським адвокатам вдалося виграти судову справу проти ДАІ щодо використання приладу «Візир». Адвокати стверджують, що вони довели, прилад не пройшов державну експертизу і не має сертифікату відповідності, розповідає Анна Гранкіна, адвокат Національної правової палати.
Адвокатським об'єднанням було зроблено запити до спеціального комітету, який займається захистом інформації і надає сертифікати якості на пристрої, які зберігають інформацію, яким саме являється система «Візир». Нами було зроблено запити, отримано відповідь, що система «Візир», пристрій, не проходила сертифікації. Це по-перше. Другий запит був зроблений до санітарно-епідеміологічної служби, де так само ми отримали відповідь, що експертизу санітарно-епідеміологічну пристрій «Візир» не проходить.
Водію, який вважає, що з нього несправедливо стягують штраф за перевищення швидкості, варто не опускати руки, а доводити свою правоту в суді, радить юрист Сергій Власенко.
Випишете відповідні пояснення співробітникам ДАІ і в суді доводити, що ви не порушували правила дорожнього руху. От і все. Навіть якщо взяти фотографію, то, наскільки я розумію, фіксується, по суті, номерний знак, марка транспортного засобу. І
ще, звичайно, важливо їздити обережно. Це була «Свобода сьогодні».